Daniel Damla de Maman. Kwaman nye mekai, gwa Daniel Damlan hawa dikala. Dika jufura, di de hon delia de Babylon loyho ege dika liura. Babylon tomo kebo nwanti di etima. Yabogei, di Babylon woma kwale da kolo da galagili. Daniel Damla, gwa kolo kono nyeke do kweli do kega do dami. Ma holo jweke di kenyiri dagbe ake gulo halba ahala. Jangati mia eke aton de hulamanwa. Di gologa dedie, di mane loka di le yala ngotomu. Yabo gay, di lene jangati miaba, di wola de kuwe, kukono no ba ya, da wulbara. Nuye nye eke die, eke nyong wola die, nuwa eka ni pae kbalai, akati tomu gapa joji agopulu. Kere ya mu, duwe di nye ma hege, duwa kolonga huikana etere Babylon hilia kere pundie. Daniel da Babylon tomu di mamet. Babylon tomu ehintaka. Egwenuwa manige ege dingwa hinti mukula lema. Kere dalope hopol mukula lema. Tomu egrinye hie yediei. Yidho yilikele ga gile pumpai. Daniel da mla di yala hole ege yala e tomu ngwa hinti mukula le die. E mukula le Daniel ba. Daniel epa tomu boli yemei. Yala taka yilikoloju yi amenu luwora kuluponinya. Nyalati gamu tomu yemei menitina paike yaka. Tomu wa hihu elue metoba la kilekpunka. Yilipulu epene etola taka yivankene dege mla kilekpundie ye mla kile hukala. Yili eke ayala ngotola yingwa ekpe huma. Jiwoti hukulopele etomu gweine. Daniel etomu gwele nwa kile ngumabo. Yabo gadi Daniel he a Babylon nwa kilekpun nyagobo mu. Yala ma poko. Tomo e manini jagata ke yikpo geneke e ba hene. E nwe nye toko nwa kile kuntel ege depa di janti ma wye. Tomo watimu e mo nwa de ye diye. Belo alo pe kakapa wali wome jile. Mane nu kile kun e pa e kwal hule manini nyeba. Nui awalaga hupole gomwe. Dikapa manu pili ngongene tahu. Daniel Mlanye Ashadrak Meshak da Abednego. Duga dopele manene ti komo duwe yala ga yekrojo yala bo dama wetebo nutara de kro nwa ti loaye del die tomo mei jifu ataka kaba dwa wo yala ga ma wie manene nye edo aheni do bo dopele gomo parangon mamen tomo Shadrak Meshak da Abednego de tele ye die ake kawala ga ka pele ngo manene nye ga ajen gomo yi Dikapa ka pili para ngonju. Yala lebe gala ye pol ka kule nyehu. Nwanti ditomu wonya pene diye mei. Yala nye kwa ti mei gapa kungu mabwe. E meka ho yilikeli. Kupa poli pele manini nye ga ajane gogomu kuo mawye. Na lo ati hui. Meshak Shadrak da Abednego didi pili ba ngonti hu. Dileke ala tomu otuma. Ye die ganu na ga ngonti hu. Nage na nyela gapele kaya yala loda. Pelo anu haba ti dukro la ngonjui, ngonbotono kwa lhuka die. Tomu muka ye die, Shadrak, Meshak, da Abednego, duwa yala ye, aango malakato, apa aango nunga ye ngumabo, a dukro ngonju. Yala lope, taho loe me, yi apol geye bile, nyala nye agala. Daniel e yala hol. To gene eke Daniel ye noe tihu. Nyetono atara dike la, Daniel matolo elo ke adhu. Kere do apol kemeni lope take le awakati duo jogama mentahu. Maholo Daniel eke tomu mawye. Nungwati dildi tomu ga diemei. Mane eto dakbal he. Donti bai. Ni lope yi apol enu takbal hol. Awakati e yala takbal hol ake yehwe. O tomu. Mane di manu ti pli nyala konaju. Tomu ehwa nungwati woba. Di don nenti pe aheba. Daniel etomu ngoton neti mamani bilima. Kere ya mu, ya bililo hi ake yara wali lei, pililobo ikelema yege. Pelo ya Daniel nyowu adipa di gala ye yara wali, depende kwa nyaba deli dimu tomu madiemei, donye eje Daniel hugalu hungu hung. Di Daniel pili nyalakunaju. Tomu voke bo do Daniel pili nyalakunaju huha. Kere ya donti eje, Hapol ke jegema, yabo gay di Daniel pili nyala konaju. Yiribokia, tomo ehumo ponya la kona nali, etola e Daniel tiliye mai. Daniel, Daniel, o yara ya poloma ae umabu nyara gaye. Daniel tomo wonya pene ye mai, ngwa yara ya amalakatere apa a nyara ga lakulu. Yiri etomo gwenye kwa kena, e model di Daniel yara de gulo nyara kona ju. Tomo emu ya diye, di Daniel nyo watikele kumpili nyara kona ju. Dilelo de pili la, dile nyere nyara de gilipu mwala wala giba. Mela, maho nele kagunyo nunga diye. Ake nyara hulunye ga Daniel damlando yara e kagulana. Emeke nunga dagu pa, kilito kagu yei. Maho lobo shezi e palo eme ege e yipo te gupo gu hapulu. Nemi el domu gene lila. Nemi eke ajifta. Yi nake yalala, eke Babylon lehu belo a Daniel ngolwa etegla. Garabon pota Jerusalem akeke atakpulung. Nuwa ngono kia lela duwe mentama eke dungo yike de la nongobu. Nemi eke atomu gene tango timu. Holota, belo a epala lo teye tomu bo, tomu manige yemei, lebeke ya enyina yide. Nalwai, nemi e Jerusalem tamaman wuma da juwinye ga jifra. Tomu imanige kaya yemei, lebe ika abongige. Nemi e yala hwale unjupile. Yiripulu epene kaya mo tomu mayema e tomu ake ya hwamei. Nga pene ngele galan polon potaye nga dati nga dongo nanina. Yala enyehe nemi ngo hwalbo uomu. Yawa gey, ngoti e mo tomu maye tomu nyakbal e hwama. Nemi el dakulon tike nakai. Tomu epele to hanga tere neemi po da nunga ege di poma tere bo. Da dien dile di ki pulu di Jerusalem dai. Jifra di yo a di neemi maman bileman. Yile e di li kele di kwe. Di hoka bo ni lo pe ta hok poma tere jifra po. Neemi ho nyo die. Yawege neemi e li ege e gena ti makbe. E ta jo mei jinkwati di bu e gere matina e do gihu. E pala akbine ege meni ga gen ta hok balaka. Yil wala po ke ya. E jifra kwoke la gire nyakpon e modye yedye. Kapa, kago Jerusalem hinyeto, aketi belekpe maho kapa heligwo. Yilpulu ngumo hake ata guo. E modye yedye yi, yala kago po. Guma ho nele guhonyo guyo wadye. Jifra dekwel de wama dat nemi ndu guloka gipo. Zinkpulu domen. Kamanene gai, Jifra da goto kia de guluke. Nuta ka gena ati kere kpun kere na yelele. Debla tara de kia belengwana mhege de bonga to. Jifra di yo a li kere di kwe. Didi klinye ye de bela de kapa ke gulo ti kele kukapa le kou de pa. Nemi epen e yala hwale e ge yala e dopre lema. Yabo ge yala e di. E kokula rato jime e ge yiri adiri nyenka guluke nwa die. Kwa lehenge ka nu kere kpun ye di pol ke kokoyle. Yabo gey, Nehemio, Jifrao, diyo a Yehopol diye. Dike gulo ka anele, holo polol kon hwilebe diga ege gulo ti kirepun la ekulo. Estras e dongo hukulo nunga diye. Balo a dikbe la jinga ti to, Jifra kere dipene di pa Jerusalem. Estras nyeke a yala ngohala la helimung, e yala la wukalagia nunga diye. Nunga taga du goto diye woro. Ma holo digbara ka die die daka kulo yala ngoton womu. Meni gey yala yende la di yo wa die pa die gena tikala yale. Jifra di klinye ye die die kuka kia kwa tu opelo nyonye lela ege kupene kuhule na mungo pelime. Nemi mo die ye die kaho nyo yili hoka li kere ka kwe. Ma holo bo gunamu ngo kwe nebe ga akaw huwala wala. Mela akati kwe ne kaka ye. Yala kwe ne te gupo. E ni hu wala wala te gupo, ake guka a yala koronwa, ele gule bibli wumu. Pele yi ka pol nemi ngo yala koronji lei, ka luwa elenye nge maman kwa laleka. Di jesu kpon kuro waba. Pele tonu lobo ga loe men yi a pol kwa ma te gupo gwe yala koronda. Yala eno jon jesu kristega loe men ega ebeleti la guo. Jesu pa loe men ake akwala dama. E pa lwe me e mentama ke ege ekpomate nungapo. Pele yinu ya gele e wale e to yala bay, epa ebeleti la guo kere yamu guka hule nebeleti pulu. Gutete kere pun gu nangajere yalaba. Nangati gujere vlaike mane gujolaba yaba ha yikbe homa. Yala e Elize ngumabo e Daniel ngumabo dantakbalega ha ye. Kere yala hoge ho Jezu ngumabo ha ye. Yala e nela ninyongwa di Jezu ho de bakuru waba. Digati Jezu hama e jati bo e gaguwa nanganyaka gungwae e yiridia he gungwa. E yirikati maholo guwelkama. Yihu kiyae yala apolo kukenenga mahwale. Kwa pol kia heli yala ba Jezu ngo hahalae. Jezu e yipo pelele nwa die. Mela, nukewa yene gapele kaya e yake hiye pelikene men yi akalia guo hahupele. Gukele pun gunenga ga. Guhule ngae bilihu ngo pele men. Bileti yang alia guo hahu yi ngwe kbala huma. Jezu e gbawa kwala. Gahotika mane e legu men e jere e yiri mahabo e ga e gungu mabo. Yiripulu e penengu e kavulu. Yabo kia apol e perila guo yi mane guhie jui guhili yalaba. Pelinye kia e negwe gu mane kia guhule men. Ga peli yi juhie bula wala ele gulo. Da gagbeluhu gu monomi beliti men. Kwa moneti mi pele keye Daniel Damla. Kere ya mung, Jezu nga pele nwe alia guwe yili koroju. Na nwe, mono hula, ga ke na yi li la da kwenye dika la lo alope gile. Ele kwa ke yili keti yale yakpini nyeba. Jezu yakpini emoye die, nyabu ga apbele da tiyan da yipo. Nilope ta hapo li yala po aka hote yalipo pele. Yili maman ba, Jezu wal kia yihu. Evelma, ege pele yi apol eli yala po le eneya.